çox qaçqın var. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam eləyir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən danışırıq. 20 il ötür həmin faciədən. Bu 20 il bir çox adamı, bir çox şeyi dəyişdirdi. 20 yanvarda və o hadisələr apalan yolda və sonrasında da tamam başqa cəbhədə dayananlar, müstəqillik əleyhdarı olanlar da indi həmin hadisələrin əhəmiyyətindən danışırlar. O vaxtdan Azərbaycanda çox şey dəyişib, hətta Bakı da artıq həmin Bakı deyil. Amma dəyişməyən bir şey də var. 20 yanvar hadisələrindən sonra bu olayların araşdırılması, istintaqı başlanıb, komissiyalar yaradılıb, amma heç bir şey yekun nəticəyə gələ bilməyib. Niyə? Həmkarım Babək Bəkir məhz bu suala cavab arayır.
20 yanvar faciəsi ilə bağlı istintaqa xitam verilməsə də artıq neçə illərdir bu işdə yenilik yoxdur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti bildirir ki, bu işlə bağlı 68 cildlik istintaq materialları Moskvada saxlanılır. Həmin materialların qaytarılması və təqsirləndirilən şəxslərin tutulub istintaqa verilməsi üçün Rusiya Federasiyasının hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilsə də, hələ də Azərbaycanın sorğularına müsbət cavab verilməyib. Mətbuat xidməti yada salır ki, 20 yanvar faciəsi ilə bağlı ilkin araşdırmanı SSRİ Baş Prokurorluğu aparıb və hərbçilərin hərəkətində cinayət tərkibinin olmadığı qənaətinə gələrək işin icraatına xitam verib. 1992-ci il fevralın 14-də Respublika Prokurorluğu xitam qərarını ləğv edib, yenidən cinayət işinə başlayıb. 1994-cü ildə isə faciə baş verən zaman Azərbaycan SSRİ Komünist Partiyasının birinci katibi olan Əbdürrəhman Vəzirov və Nazirlər Sovetinin sədri Ayaz Mütəllibovun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi haqqında qərar verilib. Üstəlik onlar haqqında axtarış elan edilib. Mətbuat xidmətinin məlumatında o da qeyd edilir ki, o vaxtlar Azərbaycan Komünist Partiyasının ikinci katibi işləmiş Viktor Polyanitsko və Ali Sovetin sədri Elmira Qafarova vəfat etdiyindən onlar haqqında cinayət işinə isə xitam verilib. 20 yanvar komissiyasında işçi qrupun rəhbəri Səftər Nəhmətov isə deyir ki, Respublika Prokurorluğu xalqın başı altına yastıq qoyur. Səftər Nəhmətovun sözlərinə görə Respublika Prokurorluğu istintaqa 20 yanvar komissiyasının topladığı materiallar əsasında başlayıb. Onun fikrincə istintaq 18 il ərzində fəaliyyətsizlik əvəzinə bu araşdırmaları davam etdirərək işi məhkəməyə təqdim etməli idi.
Hətta dünya praktikasında belə şey olub ki, cinayəti törədənlər haqqında qiyabi ölüm hökmü çıxarılıb. Hər deməli 20 yanvarda bu məsələyə qayıdanda mətbuat orqanlarına belə başdan soğudu cavab verilməsi deməkdir ki, doğrudan da Respublika Prokurorluğunda bu barədə heç bir iş görülmür.
Səftər Nəhmədov deyir ki, əslində siyasi konyunktura bu istintaqa mani olan ciddi səbəblərdəndir. O yada salır ki, 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətdə gəlməsindən sonra ilk dövrlərdə həm Respublika Prokurorluğu, həm də bütünlükdə keçmiş hakimiyyət ciddi şəkildə fəaliyyətsizlikdə və vətənə xəyanətdə günahlandırılırdılar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq sonrakı illərdə də istintaq ciddi bir iş görməyib. Əksinə 1994-cü ildə ölkə parlamentində bu məsələ müzakirə edilərkən faciədə günahkar sayılan şəxslərin siyasından o vaxt Rusiya Federasiyasının baş naziri işləyən Primakovun adı çıxarılıb. Halbuki deputat istintaq komissiyasının ilkin rəyində Qarbaçovla Yazovla yanaşı Primakovun məsuliyyətindən də bəhs edilirdi. Səftər Nəhmədov deyir ki, 1993-cü ildən bəri hakimiyyət daxildə bəzi rəqiblərini günahlandırmaq yolunu tutsa da, Rusiya ilə gərginlikdən çəkinərək Moskvanın məsuliyyətini ikinci plana keçirib.
Və burada ölkə kilsənin başında duran rəhbərlərin siyasi təpərindən söhbət gedir. O təpər yoxdur. Olmadığına görə nəticə belə olur. Vaxtında siyasi şov oyununu oynayıblar. Daxildə düşmən axtarışına çıxıblar və daxildə düşmən axtarışına çıxdığına görə illər gəlib, zamanı gələndə Azərbaycan xalqını qanına qalsan edən adamları ortalığa çıxardanda həmin adamların alternativ sözü olacaq. Mən yerə bugün sual verirəm. Primakov kimin yaxın adamı idi? Və Primakov bu adamlar haqqında hakimiyyətə gəlmiş, həmin dövrdə hakimiyyətə gəlmiş adamlar haqqında hansı dosyələrə malik idi ki, onun adını oradan çıxartdılar? Nədən qorxdular? Nədən çəkindilər?
1990-cı il yanvar günlərində Respublikanın baş prokuroru işləyən İlyas İsmayılov isə Azərbaycanın Moskva ilə paralel istintaq apara bilməməsini SSR-nin o vaxtki qanunvericiliyi ilə izah edir.
Hərbiçilərin haqqında ancaq hərbi prokurorluq cinayət işi apara bilər. Odur ki, başlayan hadisələrlə əlaqədar olaraq Zaqafqaziya hərbi dairəsinin prokurorluğu cinayət işi aparırdı. Ancaq cinayət işi aparmağına əlaqədar olaraq da biz də özümüzdən 40-dan artıq müstəntiq ora əlavə elədik ki, ilkin istintaq hərəkətləri aparılsın, heç bir şey izdən qalmasın. Biz ona hamısını sənədləşdirdik və onlara təhvil verdik. Bir çox hallar üzrə mən cinayət işi qaldırdım və bizim paralel cinayət aparma ixtiyarımız yox idi. Ona prosesual qanunverici icazə vermir. Onu da hərbi prokurorluğa göndərdik.
İlyas İsmayılov indi Respublika prokurorluğunun düşdüyü müşkül vəziyyəti də anladığını söyləyir. Onun fikrincə nə qədər ki, materialların böyük hissəsi Moskvada saxlanır, istintaqda ciddi dönüşün yaranmamasını başa düşmək lazımdır.
Babək Bəkir 20 yanvar hadisələrinin istintaqı niyə başa çatmır sualına cavab aramışdı. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az ünvanına gəlin və burada 20 yanvar faciəsinin il dönümü ilə bağlı materiallarla tanış olun, reportajları dinleyin, şəkilləri, video reportajları izleyin. 1990-cı il yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunda eşitdikləriniz, Sovet mediası 20 yanvardan əvvəl və sonra nələr yazırdı və 20 ildən sonra 20 yanvar faciəsini necə xatırlayırsınız? Bu kimi sualların cavabını ala bilərsiniz və özünüz də forumumuzda, Azadlıq Meydan adlı forumumuzda gəlib öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlığa gedən yol 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avazda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiqliyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya İmkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, okupant, yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıda qırğındır, bəyəl zıbdırğındır, qırın var bizim.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazlar məhzdən çıxıb var, indi üstümüzə hücuma keçirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radiostansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Avropa Birliği ölkələrinin əhalisinin 17% yoxsulluq həddində yaşayır. Avropa Birliği İstatistika Komitəsinin Eurostatın dünən yaydığı məlumatda etiraf olunurdu ki, Avropalıların 9% 2 gündən bir ət yeməyə pul tapmır, hər 10 nəfərdən biri isə evini qızdırmağa. Ancaq bizdə, Azərbaycanda hər şey Azərbaycan, Avropadan da yaxşıdır. Dünən Prezident İlham Əliyev deyirdi ki, YAP hakimiyyətə gələndən yoxsulluğu 50%-dən 11%-ə endiriblər. Ancaq nədənsə adi insanlar vəziyyətlərinin pisləşməsi, qiymətlərin qalxması və işsizlikdən hələ də şikayət eləyir. Elə də problem nədir? Prezident yalan danışır ya, Hökumət bütün yoxsulları yoxsul saymır, başqa cür sayır. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Mən kimi yaşayan ola bilməz. Deyirəm, bərkəm də yoxdur. Yatmaq, durmaq, hər şey. Üzümüzü burada yürük, ayaqqabımızı içəridə qoyuruq. Hər şey bu bir otaqdadır. Pulsuzluğa görə. 200 manata ev var. Mənim aldığım pul da 200 manatdır. Mən onu gedib evə verim, çörəyi nəyindən alım. Baxma, yoldaşım var. Yoldaşım olmasa elə...
Səidə 2 ildir Astaradan gəlib xadiməli etməklə ailəsini dolandırır. Yaşamaq üçün bir evdə kirayə eləyiblər. Əslində buna ev deməyə də adamın dili dönmür. Yol kənarında tikilmiş, hava çəkən bu otaqda məskunlaşan 4 nəfərin yalnız bir çarpayısı, bir oturacağı var. Nə televizor, nə hamam gözə dəymir.
Tualet çöldə, hamamda bu başda. Hamamı da kişi həftədə bir dəfə açarı verir, açır, aya verdi, aya vermədi. Quran alındı olsun. Uşaqlar da məndən pastiyanı narazıdırlar. Dedi, ana, sən bizi parka aparmırsan, bulvara aparmırsan, televizor almırsan, beləncə yaşayırıq.
Niyə almırsınız, niyə aparmırsınız?
İmkanım yoxdur. Çörəklərin, geyimlərin gücünə çatdırırım.
Səidən ailəsi kimi regionlardan paytaxtda iş arxasınca gələnlərin dəqiq statistikası yoxdur. Ancaq rəsmi rəqəmlərə inansaq, Azərbaycanda yoxsul hesab olunanların sayı azalıb. Prezident İlham Əliyev 2009-cu ilin yekunlarına dair yanvarın 18-də Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə deyib ki, ötən il ərzində 74 min yeni iş yeri açılıb. Onun sözlərinə görə bu sosial bəlanın böyük hissəsi həll olunub. Son 6 ildə 840 min iş yerinin yaradılması yoxsulluğun azalmasına səbəb olub.
2009-cu ilin yekunlarına görə Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkələrin sırasında. Bunu əyani şəkildə göstərmək üçün sadəcə bizim iqtisadi və sosial göstəricilərimizə baxmaq kifayət.
İlham Əliyev onu da deyib ki, 6 il əvvəl Azərbaycan vətəndaşlarının təxminən 50% yaxını yoxsulluq səviyyəsində yaşayırdı. Bugün isə bu göstərici 11%-dir. Prezidentin sözlərinə görə, hətta böhranlı ildə Azərbaycanda yoxsulluğa qarşı çox ciddi mübarizə aparılıb. Azərbaycan vətəndaşları gündən günə daha da yaxşı yaşamağa başlayırlar. Ancaq dövlət başçısının optimist baxışlarını iqtisadçılar bölüşmürlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, xüsusilə böhran ilində yoxsulluğun azalması real görünmür. Belə ki, 2009-cu ildə iş yerlərini itirilməsi, xaricdən, xüsusilə azərbaycanlıların daha çox yaşadığı Rusiyadan pul transferlərinin həcmində azalma müşahidə olunub.
Son illər ərzində yoxsulluğun azalma dinamikasını qəbul eləmək ola bilər ki, onun tempi ilə bağlı mübahisə aparaq ki, belə sürətlə azalma real görsənmir. Amma xüsusilə də 2009-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında böhranın təsirlərinin müşahidə olunduğu, bir çox sektorların fəaliyyətində əhəmiyyətli dərəcədə tənəzzülün baş verdiyi, yarandığı halda Azərbaycanda yoxsulluğun azalmasını iddia eləmək o qədər də məntiqli görsəm.
Qubad Ubadoğlu isə bilir ki, Azərbaycan əhalisinin 20%-dən çoxu, yəni hər 5 nəfərdən biri yoxsuldur. Gündəlik adam başına gəliri 2,15 dollardan aşağı olan adam yoxsul sayılır. İqtisadçılar hesab edirlər ki, yoxsulluğu müəyyənləşdirən metodologiyanı dəyişməyə, onun yalnız gəlirlərə deyil, həm də xərclərə əsaslandırılmasına ehtiyac var. Çünki ay ərzində 60 dollara yaşamaq real deyil.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yöndə, biyabıçılıqdır, bəli kirişir biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda şəffaflıq proqramı hər ikinci gün olduğu kimi bugün də efirdə olacaq. Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında hələlik isə kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az önce yoxsulluqdan danışırdıq. Dövlət məmurları tez-tez yoxsulluğun aradan qaldırılmasından danışanda əsas səbəblərdən biri kimi də regionların inkişafı proqramının uğurla həyata keçirilməsindən danışırlar. Orada sahibkarlara, fermerlərə yaradılan şəraitdən söz açırlar. Ancaq hətta bütün bunlar düz olsa belə, fermer hansısa məhsulu becərib, məhsul götürəndə belə yenə üzü gülmür. Çünki hələ məhsulun satılması da var. Bu sahəsinin isə öz problemləri var.
Mən son 10 ilə yaxındır ki, taxılçılıqla məşğulam. Son səfə 72 hektar 2009-da. Daha 300 tondan artıq oldu məhsulumuz. Taxılın satışında problem yaradı və çətinliklərlə rastlaşdıq, bəli. Belə problemlər var. Mənim icarəmdə torpaq var, mən məcburam taxılacağım. İllə 12 ton icarə haqqı burada verirəm vətəndaşlara.
10 ildir ki, taxıl əkib becərən Nəriman Ələkbərov kimi qərb bölgəsində əksər təsərrüfatçılar taxılı sata bilməməkdən gileylənir. Deyirlər ki, hansı dəyirmana üz tuturlarsa, taxılın keyfiyyətsiz olmasını səbəb göstərərək almaqdan imtina edirlər və ya daha az alırlar. İlə Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da deyir ki, qərb bölgəsindəki təsərrüfatçıların problemləri ilə yaxından tanışdır və bildirir ki, dərmançılar laborator analiz edib yerli taxılın keyfiyyətsiz olmasını deyirlər. Ancaq laboratoriyalara heç bir fermer buraxılmır.
Dərmanlar deyəndə bunlar hamısı özəl şirkətlərdir. Hamısı da çox pul qazanmaq istəyir. Keyfiyyət söhbəti ola bilməz. Keyfiyyət nədir? Fermer keyfiyyətsiz niyə taxıl istehsal edəcək? Bir sahədə alaqot olar, bir sahədə xəstəlik ola bilər. Amma kütləvidən söhbət gedir axı. Söhbət burada deyək ki, 184 min ton bizim bölgədə taxıl istehsal olunur. Dərmanlarda özlərinin xüsusi laboratoriyaları var. O laboratoriyanın yanına bir dənə fermeri buraxmırlar. Heç onun analiz elədiyi, onun təhlil elədiyi krekabinə nə qədərdir yapışqanlıq, onun bir dərə kopyasını fermerin özünə vermirlər.
Azərbaycan Dövlət Aqar Universitetinin bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının müdiri Qurban Məmmədov da deyir ki, qərb bölgəsinin torpağı çox münbitdir və burada əkilən taxıl keyfiyyətli olmalıdır. Əsas odur ki, texnoloji qaydalara əməl olunsun.
Qərb bölgəsində keyfiyyətli məhsul alındı, açıq şabaldı torpaqlarda. Münbit şərait var. Becərmə dövründə biz texnoloji proseslərə düzgün əməl etməliyik. Bitkinin potensial imkanı əlindən ala bilək, o məhsulu götürə bilək. Növbələ ki, mütləq tətbiq olunmalıdır.
Gəncədə fəaliyyət göstərən Neon, un və makaron fabrikinin müdiri Arif Həsanov təsdiqləyir ki, xaricdən daha çox taxıl alırlar. Amma deyir ki, yerli taxıl da almaq istəyirlər. Məsələn, bu il 15 min ton yerli taxıl alıblar. Ancaq fermerlərin taxılı təmizləmə şəraitinin olmaması da sahibkarların yerli taxıl almaq marağını azaldır. Fabrik müdiri digər səbəbləri sadalayır.
Təxminən 15 min tona yaxın bu sezonda biz yerli taxıl almışıq. Onlardan təbii ki, o gələn taxıllardan keyfiyyəti yaxşı olanlar da var, keyfiyyəti zəif olanlar da var. Fermerlərin bunları təmizləmək şəraiti yoxdur. Əkəndə aqrotexnika qaydalarına düzgün riayət eləmirsə, o fermer o herbisiddən istifadə eləməsə və ya düzgün istifadə eləməsə və ya vaxtında istifadə eləməsə, hər bir halda bu alaq otları baş qaldıracaq və bu da taxılın zibilliyinə gətirib çıxardır. Bu dəqiqə bizdə qapıda, zavodun içində bir tonunu 184 manat alırıq. Ancaq Qazaxıstan taxılı satır 90 dollara.
Arif Hüseynov deyir ki, sahibkarlara Milli Yardım Fondu tərəfindən Neon fabrikinə 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Artıq taxılın təmizlənməsi və saxlanılması üçün anbar tikilir. Fabrik müdiri deyir ki, baza tikiləndən sonra fermerlər taxıllarını təmizləyəcək və onlar da daha çox yerli taxıl alacaqlar.
Gülnur Rafiq qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam eləyir. Yoxsulluq və əlacsızlıqdan danışanda bu gün dünyada ilk ağla gələn yer bəlkə də Haitidir. Şərq yarımkürəsinin ən kasıb dövləti olan Haitidə uzun illər davam edən diktatur özündən əməlli başlı dövlət də qurulmamışdı və bir zəlzələ ilə artıq Haitinin dövlət kimi yox olması da bu gün reallığa çevrilib. Kəbrən Dilavəri Dünya Birliyinin bu dövləti xilas etmək cəhdlərindən danışır.
Beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələri 7 ballıq zəlzələ nəticəsində xarabalığa çevrilmiş Haitinin paytaxtı Port-au-Prince şəhərində həm yardım işini sürətləndirir, həm də qarət və zorakılı hallarına qarşı mübarizə aparır. Zəlzələdən sonra səhiyyə problemi də get-gedə pisləşir. Rəsmilər ölülərin sayının 200 minə çatacağından ehtiyatlanırlar. Haiti hökumətinin üzvü bildirib ki, artıq 70 min meyit bastırılıb. Onların da çoxu kütləvi məzarlıqlara gömülüb. Bu arada köməyə gələn qruplar təhlükəsizlik valideynlərin pisləşməsinə görə böyük çətinliklərlə üzləşdiklərini deyiblər. Valideynlərini itirən 10 minlərlə uşaq isə yetim qalıb. Belə bir çətin vəziyyətdən onları xilas etmək üçün övladlığa götürmək, Amerikaya ya da başqa ölkələrə göndərmək işi də sürətləndirilib. Evsiz, eşiksiz qalmış minlərlə Haitili isə qarət qrupları yaradırlar. Hadisə yerində olan jurnalistlərin məlumatlarına görə, bir çox hallarda əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməli olan polis və hərbçilərə rast gəlmək olmur. BMT sülh məramlılarının rəhbəri Alain Leroy deyib ki, zorakılıqların və qarətlərin artmasının əsas səbəbi zəlzələdən sağ çıxmış, lakin vaxtında ərzaq və su ilə təmin olunmayan insanların ümidlərinin puç olmasıdır. Port-au-Prince-in aeroportunun böyük zərər görməsi dünya ərzaq proqramının ən azı yüklə dolu iki təyyarəsinin inməsinə imkan verməyib. Hətta aeroporta inə bilmiş təyyarələr belə gətirdikləri yardımı yanacaq çatışmazlığı və yolların bağlı olmasına görə yerlərə çatdırmaqda çox çətinlik çəkirlər. Aeroportun bərpa olmasına həftələr, bəlkə də aylar lazımdır. Dünəndən Amerika ordusu təyyarələrlə Port-au-Prince-in yardım çata bilməyən ərazilərinə havadan ərzaq və su atmağa başlayıb. BMT sülh məramlılarının rəhbəri Alain Leroy jurnalistlərə deyib ki, BMT-nin mərkəzi qərargahı paytaxt Port-au-Prince ilə qonşu Dominikan Respublikası arasında humanitar dəhliz yaratmağa başlayıb.
We are establishing this humanitarian corridors with many other actors and of course we need troops to secure these humanitarian corridors.
Biz bu dəhlizi yardımda iştirak edən ölkələrlə birlikdə yaradırıq. Şübhəsiz ki, dəhlizi qorumaq üçün bizə hərbçilər lazım gələcək. Dominikan Respublikası bizə artıq 800 nəfərlik tabur göndərməyə söz verib.
Of a battalion which is roughly 800 troops to help us precisely to secure the humanitarian corridor between Port-au-Prince and the Dominican Republic.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası da gün sonuna qədər Haitiyə əlavə 3500 sülh məramlı göndərməyi təsdiqləyəcək. Bu təkliflə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Haitidən qayıdandan sonra çıxış eləyib.
I recommend it that the Security Council raised the number of UN police officers in the mission by 1,500.
Mən Təhlükəsizlik Şurasına tövsiyə eləmişəm ki, 6 ay müddətində polis qüvvələrini əlavə 1,500, hərbçiləri isə 2,000 nəfər artırsınlar.
Boost the number of troops by 2,000, a nearly 30% increase for 6 months.
Hazırda BMT-nin Haitidə 9 minlik qüvvəsi var. Amerika Birləşmiş Ştatları da adaya 2000 dəniz piyadası göndərməyi planlaşdırır. Adada Birləşmiş Ştatların 1700 hərbçisi var. Ümumilikdə isə həm Haitidə, həm də dəniz tərəfdə 2000 qoşun gələndən sonra Amerika qüvvələrinin buradakı sayı 10 minə çatacaq.
Kəbirən dilavəri. Haitidə zəlzələ baş verənə qədər bu ölkənin heç kəs halına acımırdı desək, bəlkə də yalan olmaz. O vaxtda hər kəsi Əfqanistan düşündürürdü. Çünki oxşar vəziyyət Əfqanistanda da yaşanır, amma 40 ilə yaxındır ki, savaşların dayanmadığı bu ölkədə indi dövlət qurmağa çalışan beynəlxalq aləm gözləmədiyi başqa problemlərlə qarşılaşır. Əfqanlar az qala əsas ixrac məhsulları olan narkotik bitkilərdən qazandıqları qədər pulu ümumdaxili məhsulun 4-də 1 həcmində, yəni 3 milyard dollara yaxın vəsaiti gündəlik rüşvət kimi verirlər. Röşən Qəmbərovun reportajı.
BMT-nin narkotiklərə nəzarət bölməsi deyir ki, onun Əfqanistanda apardığı tədqiqatlar göstərir ki, il ərzində ölkədə verilən rüşvətlərin ümumi məbləği təxminən 2,5 milyard dollardır. Təşkilat bugün açıqladığı Əfqanistanda korrupsiya adlı hesabatında qeyd edir ki, bu 2,5 milyard dollar elə böyük rəqəmdir ki, Əfqanistanın ümumi daxili məhsulunun, yəni bir ölkə olaraq istehsal elədiklərinin ümumi dəyərinin 4-də 1-nə bərabərdir. İl ərzində verilən rüşvətlərin ümumi məbləği həm də hər il Əfqanistanda narkotik maddə ticarətindən əldə edilən gəlirə təxminən bərabərdir. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinin paytaxt Kabildə söhbətləşdiyi sakinlərdən biri deyir ki, rüşvət onların gündəlik həyatının bir hissəsinə çevrilib.
Məncə, Əfqanistanda elə bir adam yoxdur ki, korrupsiya ilə üzləşməsin. Bundan hamı dövlət strukturlarında, məhkəmədə, prokurorluqda qarşılaşıb. Korrupsiyanı hər yerdə görmək olar. Elə 20 dəqiqə bundan qabaq polis gözümün qabağında yük maşınını saxladı və 50 Əfqanı alıb buraxdı. Bu cür rüşvətlə mənim kimi Əfqanlar hər gün qarşılaşırlar.
BMT-nin hesabatında da eyni şey deyilir. Hesabatı hazırlayanlar 12 vilayət mərkəzində 7500-dən çox adamla söhbətləşiblər. 1600-dən artıq kəndə baş çəkiblər. Məlum olub ki, Əfqanlar geniş yayılan korrupsiyanı ən böyük problemləri sayırlar. Hər iki Əfqandan biri etiraf eləyib ki, axır bir ildə dövlət məmuruna rüşvət verməli olub. Məlum olub ki, bu halların 56%-ində rüşvəti dövlət məmuru özü istəyib. Hesabatda deyilir ki, rüşvət ən çox sakinlərə arayış, lisenziya və başqa sənədlər lazım olanda tələb edilir. Bundan başqa məhkəmədə, xəstəxanada da bir çox hallarda rüşvət vermək tələb edilir. Rüşvət daha çox nəqd pulla alınır. Orta dəyəri 160 dollardır. Halbuki Əfqanistan dünyada ən kasıb ölkələrdən biri sayılır. BMT-nin narkotiklərə nəzarət bölməsinin sözçüsü Walter Kemp deyir ki, rüşvət Əfqanistanda inkişaf, təhlükəsizlik, yaxşı idarəçilik qarşısında ən böyük maneədir. Kemp deyir ki, korrupsiya özü bir cinayət olmaqdan əlavə həm də mütəşəkkil cinayətkarlığın müxtəlif formalarını, o cümlədən narkotik alverinə münbit zəmin yaradır. Bu həm də ölkənin inkişafını əngəlləyir. Ölkəyə kömək üçün nəzərdə tutulmuş pullar böyük bir qara dəliyə axıb yoxa çıxır. Hesabatda deyilir ki, korrupsiyaya ən çox bulaşan dövlət orqanları, polis, yerli icra orqanları, hakimlər, prokurorlar və hökumət üzvləridir. Əfqanlar ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatlarını da tənqid ediblər. Respondentlərin yarıdan çoxu hesab edir ki, onlar da korrupsiyaya bulaşıblar və məqsədləri ancaq varlanmaqdır. Əfqanistan xarici yardımlardan asılıdır. Bu ayın axırı Londonda Əfqanistanla bağlı böyük beynəlxalq konfrans keçiriləcək və BMT ümid eləyir ki, orada Əfqan hökuməti qarşısında rüşvətlə mübarizə üçün konkret tələblər qoyula bilər. BMT-nin narkotiklərə nəzarət bölməsi Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayını çağırıb ki, korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində korrupsiyaya qarşı dövlət komissiyasını müstəqil quruma çevirsin.
Rövşən Qəmərovun reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda isə polislər də korrupsiyadan narazılıq edirlər. Bu haqda az sonra Kontekst proqramı başlayacağından sonra efirə girəcək şəffaflıq proqramında dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə Kontekstə ünvanlı sosial yardım məsələsinə toxunaq. Azərbaycan hökuməti beynəlxalq böhran başlayandan sonra bir müddət sonra maliyyə vəsaitinin tükənməsini bildirib, ünvanlı sosial yardımın verilməsini də dayandırmışdı. Hələ ki, rəsmilər bildirirlər ki, yanvar ayında ola bilsin ki, yanvar ayının sonundan həmin ünvanlı sosial yardım verilməyə başlasın, amma belə bir çətinliklərin olduğu bir vaxtda Azərbaycan hökuməti Fransaya yardım eləyibmiş Louvre muzeyinə 1 milyon avro. Niyə? Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı danışır.
Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildə Parisdə dünya mədəniyyət incilərinin saxlandığı Louvre muzeyinə 1 milyon avro dəyərində yardım eləyib. Fransanın Figaro qəzetinin yaydığı xəbəri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də təsdiq eləyir. Xinin sözçüsü Elxan Poluxov.
Bu pul oradakı ekspozisiyanı təkmilləşdirməyə yönəlib. Yəni ki, mövcud ekspozisiyanı daha da genişləndirmək, yazın şəraitini yaxşılaşdırmaq və s.
Kulturoloq Rəhman Bədəlov əhalisi böyük sosial problemlər məngənəsində yaşayan bir ölkənin Louvre-a yardım etməsini varlı iqtidar və aciz xalq yaşayan ölkənin reallığı adlandırır.
Onlar varlıdırlar, onlar hamı kömək eləyə bilərlər. Ona görə ki, sonra onları təmperallar orada qabul eləyəcəklər. Bizim acınacağı vəzifəmiz ona görədir ki, onların bizim aramızda böyük uçurum var. Və o uçurum bizim təqsirimizdir, onların yox. Onların köməyi nəyəsə onların hansısa planları ilə bağlıdır. Planlar bizə aydın deyil, yəni nə məlumdur, mən deyə bilmərəm nədir. Amma hər halda yenə deyərdi, hər halda nəsə onlar udacaqlar, onlar şəxsən.
Fəlsəfə doktoru Niyazi Mehdi isə Azərbaycanın Louvre-a 1 milyon avroluq dəstəyinə bir mənalı qiymət verməyə çətinlik çəkdiyini deyir.
Sözsüz burada gizlində bütün dövlətlərarası əməliyyatlar kimi siyasi aspekt də var. Eyni zamanda imic yaratmaq məqsədi də var və eyni zamanda əslən baxsan yəni sabiş də var. Düzdür, bu sabişi deyəndə kimsə deyə bilər ki, bizim özümüzün muzeylərimiz filan vəziyyətdədir, əgər artıq pul varsa ilə ora verin. Bunun cavabını yəqin deyəndə ki, muzeylərə filan qədər pul xərclənir. Elə bir situasiyadır ki, imkan vermir ki, birbaşa bunu pisləyəsən, bir imkan da vermir ki, bunu xüsusi bir tərifləyəsən. Yəni bu yəqin ki, kəskin sevincdən və kəskin qəzəbdən dışarıda olan bir aksiyadır.
Filosof Ağalar Məmmədov bu məsələni bir neçə yöndən dəyərləndirir. Ancaq bütün hallarda o, Azərbaycan hökumətinin səxavətinin mental məsələlərlə daha çox bağlı olduğunu düşünür.
Bizim 20-ci əsr satiriklərində var bu məsələ ki, külfətini tendirlə dolandırır, amma aniyalara, sonyalara filan qədər pul xərcləyir. Kimlərəsə göstərmək istəyə bilərlər ki, yəqin ki, biz gör nə qədər firavan yaşayırıq ki, hətta biz ona buna yardım da eləyirik. Qabaqlar olardı, toylarda başından pul sətmək, şabaş vermək. Xalqın buna laqeydiyi, yazıq xalq öz malına, öz mülkiyyətinə sahib çıxmır. Bu oliqarxlar, bu hakimiyyəti ələ keçirtmiş qüvvələr bütün var dövləti götürüb özü ilə çıxsalar, Xalq arxadan bağış eləməklə məşğul olacaq. Xalq bugünkü mülkiyyətinə tamamilə laqeyddir. Bunlar 3 milyon verdilər, at aldılar. Mənim 200 min verdilər, eşək aldılar. İndi də belə işlərlə məşğul olacaq. Yəni, əslində, xalqın laqeydliyi adamı çox ağrıdır.
Ağalar Məmmədova görə, əgər Louvre-da Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nümunələri saxlansaydı, bu məsələyə hər halda bir don geyindirmək mümkün olardı. Ancaq indiki halda bu, Azərbaycan hakimiyyətinin xaricdə özünə layiq olmadığı imici yaratmaq üçün sıradan bir jest idi.
Aygün Muradxanlı və bugünkü kontekst proqramında səs atıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugün danışdığımız və ümumiyyətlə dünyada baş verən bütün hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə azadlıqradiosu.az ünvanına gəlin və bizdən ayrılmayın.